Verkefni á blaðsíðu 43. Umræðu og íhugunarefni. 1. Hvers vegna skiptir Jesús Kristur kristna menn svona miklu máli? Hver er hann í þeirra augum? Hvað finnst ykkur sérstakt við frelsunina í kristinni trú samanborið við annar trúarbrögð? 2. Hvers vegna skiptir Biblían kristna menn svo miklu máli sem raunberi vitni? Hvers vegna ætli trúræknir kristnir menn leitist við að lesa reglulega í henni? 3. Skírnin. Hafið þið verið viðstödd skírn? Hvers konar athöfn er skírnin? Hvað gerist í skírninni? Af hverju ætli börn séu gjarnan hvítklædd þegar þau eru skýrð? 4. Heilög kvöldmáltíð. Af hverju ætli kristnir menn gangi til altaris? Hvers minnast þeir í athöfninni? Hafið þið tekið þátt í altaris göngu? Hvað fannst ykkur athöfnina? 5. Hátíðir kristninar. Hvert gildi slíkra hátíða? Hefur trúarlegt innihald þeirra horfið í skuggan fyrir einhverju öðru? Eru einhverjir siðir tengdir hátíðunum sem ykkur finnst mikilvægir? Hvaða hátíð teljið þið að sé mikilvægust af hátíðum kristninar?